honetan argiarekin bat egiten dugu, argia astekariarekin, astero-astero, argiak dakarrena komentatzen dugu, eta horretarako bide lagun Gorka Peñagari Kano izaten dugu, prest daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, Gorka!
Kaixo, guardion.
Bueno, eta lehenko eta behin, bai, patuko dugu, atzo, eman ziren Ricardo Arregi kasetaritza sariak, eta, bueno, argiako artikulo batek eraman du kasetaritza saria, ez? Jenofaren artikuluak. Komentatu genuen hautagaia zela, bai, bueno, ba, atzo gauean eman ziren, arratzaldean, hoez handan duainen, eta ala izan da, ez, bera jaso du saria.
Bai. Bai, sorpresa egia esan handia, bueno, badakitzu sariagoek, bueno, merituen arabera badoaz, baina sariak ere nahiko politikoak izaten dira gauza askotan bezala, ez? Eta merezimenduzko saria jasotzen zuen atzo Jakoba Errekondo, gori aspalditik jakinara zitazegoen, ba, Ricardo Arregiren omenezko saria jasoko zuela, ba, bueno, beste 41 urte eman ditulako Euskadi Irratian larun bat goitzetan bere saiotxoa egiten, oraindik ere segituko dut noski, eta argian idazten astero artikulutxoa bagoita masei urte. Erratza esaten da, baina bueno, konstantzia izan du eta bueno, egin dio herri honi ekarpena bai gaiari ere eta bueno, Jakobarena espero genuen, pixka bat hortara bueno, joan ginenez, Jakobari ere babesa diratzera eta postekoa ja, Jenofa beroko irigoinen artzaintzari buruzko reportajea ere bautagaien artean egotea kasetaritza sarietan. Eta ara non, sorpresa, berak ere egia esan, honetun, espero, diskurtsoa prest zeukan, bakizu segurtasuna ere ematen duelako horrek. Eta bueno, bere izena esan zutenean, sekulako poza, diskurtsoan gauza dezente aipatu zituen, kasetaritza egiteko moduaz eta beste, eta besteak beste aipatu zuen, Uriolak eta Prestek ez atzo jakinarazi zutela, ekonomikoki, ze itolarrian dauden eta desagertuko direla. Egia esan Jenofaren ahotik entzungo genuen hori, zer pentsatu ere ematen du, uste dut, eta hortaz ere gogoetatu beharko genuke, Ricardo Arregi kasetaritza sarietan, Jenofak pixka bat, kasualitatez ez, autuz erabaki zuelako hori izatea, baina Jenofak aipatuko ez balu etzen aipatuko. Eta uste dut, Euskal Herri mailako, nazio mailako, kasetaritza sarietan, antolakuntaren partetik edo diskurtso orokorraren partetik halako bi komunikabide garrantzitsuren baitxiera, zetiko mailan zuek esango duzuen nola zertan eragiten duen euskalduntze mailan eta bueno, euskalgintza ere nola dabilen Bilbo eta Bilbo handian, hori Jenofak aipatu zuen eta ez zen bestela aipatuko hortaz ere egon ginen gero gogoetatzen, baina tira Uriola eta Prestere aipatu ziren hor. Jenofak ere aipatu zuen, azala eman genion gaiari, artzaintzaren gaiari, apostuan, udu aurreko azkenekoan atera genuen, egia esan erreportaje oso landu izan zen, pare bat egun eman zituen bertan, bortuan bertan, Siberuan eta Baxenafarroan, sekulako lan egin zuen, artzain batzuekin eta bildu zen, horiek daude mendipuntaren puntan, eta errepidez sekulako bideak orduak eman da, araño iristeko alamoduz iritsi ere, eta artzainekin, ardiekin, eman zituen ordu dezente, egunak, eta artzainen errealitatea nola ari den aldatzen, ez? Titulara ere hori zen, ez? Mendez mende dabilen lanbidearen egoera, ez? Etorkizuna bera, ez? Eta reportaje benetan bikaina, ez da askotan aipatzen ez da ere argazkilariaren izena, eta atzo guk ere, pixka bat aipatu nahi genuen Dani Blankok egin zuen lana, argazkilariak askotan ere ezkutuan geratzen dira, baina kasu honetan, benetan lan handia egin behar izan zuen, bera ere antxe bilitzelako, ez? Jenofarekin batera, mendiko bota jantzi, eta Siberuan, puntan, ardien atzetik, ardien aurretik, argazkiak egiten, eta errealitate hori bistaratzen. Postekoa, guretzat, eta uste dut ere, atzoko sariak ikusita, batetik Jakobak jasotzuela saria, lurrari loturiko gaiengatik eta divulgazio lanengatik, Jenofarena ere, pixka bat bideo horretatik, ez, artzaintzaren hildotik, eta on.eusek jasotzuen komunikazio saria, tira, Ipar Euskal Herriko webgune berri bat da, Ipar Euskal Herrian sustatzeko euskara, euskal kultura, eta bueno, tresna horiek eskainita, beraz, uste dut, hiru sari horiek, ba, bi lurrari lotuta, eta Ipar Euskal Herrikoak bi, beraz, bueno, niko adirazgarria bintzat.
Bueno, Ricardo Sarri, arregizariak atzeman ziren, aipatu behar zeurasko norbaitek espal zuen bere sasoian Jenofaren artikulua irakurri webunean arakatuz hemerotekara joanez, ba hortxe egongo da irakurgai, ez? Ziurrasko.
Bai, bai, azalera ere gaur ekarri dugu propio, ba ogoratzeko zabaldu zen ere bere garaia, baina bai izan zena udaburreko azkena, udaburrekoa diot, bueno, guztaiaren amaiera, abuztuaren hasierako, oporrak hartu aurreko azkena, eta bai, azala eskaini genion, eta bai dere gontzen azala eskaini edo, ez, bat zen beste gai reportaje potente bat, Nagasakiko, bueno, Nagasakikoen bombardaketen eta bombaten bomben urte horren atzelako, handik idatetako reportaje bat genukan, eta argazkiak ere benetan mundialak ziren, baina, bueno, apostu horitzen, ez, udaburrekoa izatea Japoniari eskinitakoa, edo Siberuko hartzainei eskinitakoa, eta bueno, ideologikoki, politikoki horrek irabazitzen.
Bueno, ba, hauek esan da, aste honetakoa aletuko dugu, eta dagoeneko eskuragarri dagoelako, eta tira, ba, hiru gai aipatuko ditugu, azaletik abiatuko dugu, eta azalean argazki bat ikusten dugu, argi diona, mesu argia, euskarari trufarik ez. Ez, bueno, Ipar Euskal Herrian, euskararen egoeraren inguruko erreportaia egin duzue, ez, eta azalera eraman ere.
Bai, bai, eta ere Jenofa beroko irigoinak idatzia, kasualitatez, eta azalera ere eramandako ideia hori, ez, Ipar Euskal Herriko euskara, zeren, bueno, autopropioz ez da egoaldean bat ere aipatu, eta uste dut horretaz ere gogoeta egin beharko genukela, Ipar Euskal Herriko euskal gintzaren egoera, benetan larria delako, eta data bat ipini beharko genuke gure buruetan, abenduaren 11 berehala dator, egun horretan bozkatuko da, euskararen erakunde publikoaren aurrekontua, bueno, 7 urtez geldirik dago euskararen erakunde publikoaren aurrekontua, erakunde hori lau erakundek osatzen dute, bueno, batetik dago ba hirigun elkargoa, bestetik Pirineo Atlantikoko eskualdea, eta gero bada Frantziako estatua eta Euskararen konfederazioa, eta lau horien artean, ba, bueno, bakoitzak diru bat ipini behar du, ala egiten da, bakoitzak ezati bera ipintzen du, eta biltzen den diru horrekin guztiarekin, ba, Euskararen erakunde publikoak sustatzen ditu, ba, Ipar Euskal Herriko hizkuntza politikak, kultur mekanismoak, ba, iztunak areagotzeko eta euskara zaintzeko, horixe da funtzioan helburua, eta funtzio horixe bera du, 20 urte dituen euskararen erakunde publikoak, eta arazo larri bat dago, azken 7 urteotatik ona, ba, asmoetako bat zelako, ezinbestean euskal, bueno, euskara dakiten herritarren kopurua igotzea. Bueno, mai horretan euskararen erakunde publikoaren barruan lau erakundeetako ordezkari guztiak ados daude, plan bat adostua dago, esaten duena 2050erako, alegia 25 urte barru, euskal hiztunen kopura 50%-era iritsi beharko litzatekeela, ba egoera onargarri bat edo izateko euskarak Ipar Euskal Herrian, onargarria diogu komilen artean, baina gutxienez eusteko moduan euskarari, guztiak adoltza da horrekin, baina dirurik ez dago, eta arazoa hori da, dirurik ez dago, batik bat Frantziako estatuak iturria istea duelako helburu. Bueno, badakizu, Frantziako estatua aipatutan dugu zati, bueno, irrati saio honetan ere, ba, igoera ekonomiko larri xamarean da bezala, besteak beste, pentsioen erreformagatik eta beste, ez, eta zentzu horretan, berez, duela 7 urte bai hartu zuen konpromisoa aurrekontua handitzeko, eta ez du egin, eta 7 urtez geldirik dago. Abenduaren 11 bueno, itxura denez, Jenofak erreportajean kontatzen digunez, adostasun batera helduta daude. Ez dakigu, adostasun hori gertatu arte ikusi beharko da, ez? Erreala izango ote den edo ez, baina ikusi beharko da zeren aukeren artean dago, espero dezagun ez dela gertatuko, baina aukeren artean dago erakunde publiko hori desagertzea. Eta eta bueno, argitze egin behar da, ba bueno, diru asko mugitzen duen erakundea da, kultura egitasmoak, hizkuntza politikak, euskaltegiak finantzatzen dituena, lan handia egiten duena, ba bueno, gutxi gora bera delako Ipar Euskal Herrian euskara babesten duen erakunde publikoa bakar gisa hartuko bagenu, ez? Hirigun elkargoak bere diru partidak euskara bultzatzeko, ba erakunde publikora bideratzen dituelako. Beraz, hori ere mai gainean dago, espero dugu ez dela desagertuko, ez dut uste, reportaje irakurreta ere, Jenofa gutxi gara bere iradokitzen du, tiruak ez doa zela hortik zorionez, baina aipatu behar dago ere, ba benetan, diru gehiago jarri behar dela euskara salbatuko Ipar Euskal Herrian, ez dela posible duela 7 urteko politikekin aurrera segitzea, eta gauza galdatu behar direla, beraz, bueno, erreportaje hau ere, lehen arestian aipatzen nuen bezalaxe, ba, azalera ekartzea, eta bueno, sei horri eskaintzea, izan da ere autopolitiko bat, ba, Durango katzoka badator, ari gara euskararen, kulturaren inguruan hitzketan, baina bidasoatik gora, zer gertatzen den, kasik ez dakigu, eta hortaz ere, ba, gogoetatu beharko genu.
Bai, duda barik. Egoalde zentrismo horri ere buelta eman behar zaio. Azkotan, bakarrik begiratzen dugulako gureari, ez? Eta aipatutakoa, bidasoatik aratago ere badago euskararen lurraldea. Tira beste gai bat, elkarrizketa bat aipatuko dugu. Kasu honetan, hezkuntza kontuak dakartza honintzen beitak, saioa Mujika bueno, elkarrizketatu du, eta, bueno, badu eskola bat, ez? Kortine izenekoa, eskola berezia du saioak.
Bai, pentsatzen dut Bizkaian ezagutuko dela, nik enuen ezagutzen Muxikan dago Kortine eskola, Oiz Mendiaren magalean, 23 urtez ja dagoeneko zabalik. Eskola txiki bada, ala irudikatzen dut elkarrizketa irakurrita, eta eskola txiki horretan asko gogoetatu dute ba, helduzentrismoaren inguruan, aurrei ematen zaien tratuaren inguruan, tratua noski ona delako beste eskoletan ere, baina aurrak non eta nola ipini behar ditugun, ez? Eta ze begiradatik behatu behar ditugun. Ez? Nola baitere kritikatzen du aurra erdigunean jartzearen logika hori, ez? Askotan azpimarratzen delako, eskola honetan, gurean, aurra erdigunean ipintzen dugu, eta beste, eta tira, gehiago egiten dugu eta helduen posiziotik, eskolaz aparte ere, ba, kalean ere, nola gauza guztiak dauden egina, ba, helduen begiradatik ez, eta aurrak ez duela ba, bestelako aparteko pisurik, eta bueno, aurre itzordi egula, titularrean ere hori esaten du, aurre itzordi egula herritartasuna bueltatzea, ez? Aburrak, gutxi gora bera, 18 urte arte, ba, bueno, adingabe deitzen diegu euskeraz, eta adina izan badute, bueno, animalia bat da gizaki alde horretatik, ez? Baina animalia denenean ere, gara animalia bat bere haurtzarorik luzena duen animalia bat hori esan da, ez? Eta tira, 18 urte arte aurrak ere ez gara, 18 urte arte jakina, baina aldik gabe bai, eta tira, guztia barreiatzen bada, helduen begiradatik, ba zer demontre egiten ari gara, ez? Ez al gara ari erritartasuna ukatzen, ez? Aur horri, ez? Tira, gauzak ez tira zuriak eta beltzak, kritika egiten ditu proposamenak ere bai, gogo eta asko, nik gomendatzen dut elkarrizketa behirak urte, ematen ditulako pista asko, bizitzari begiratzeko erari dagokionean, ez? Bera bada, pedagogoa eta irakaslea, esan da betela Gasteiztarra sortu, baina Muxikako Kortine ikastetxean egiten du lan, eta ematen ditu pista ugari, ba bueno, gauza askoren inguruan, irakasle edo pedagogiaz aparte, ba munduari begiratzeko eraz, eta aburrekiko dugun zorraz, ba bueno, pista da esente ematen ditu zer pentsatua uzten dutenak.
Bueno, hortxe, elkarrizketa interesgarria. Eta bukatzeko kultura talera goaz, eta, bueno, Bizkaiko bertsolari txapelketaz gain, da, bueno, ja, finalistak ja badakizkigunak zeintzuk izango diren, abenduaren 20an izango da lakasilan, bada, ere, silaba bertso txapelketa, agian, gurean ere ez dugu horren beste horren inguruan berroa egin, eta bertan parte hartu duten bi bertsolariekin, hitz egin du maile izarazuak, ez?
Bai, bai, hori da, silabak ere baditu berezitasunak, aldi batzuetan eta aldeka jokatzen delako, eta gero bakarka.
Barkaka, hori da, bakarka.
Bakarka, hori da, hau da, bakarka jokatzen ari dena, eta, bueno, gorein artekazia ezte bururua, aritzen jokatzen, bai Nafarroakoa, bai Bizkaikoa, eta bai silaba, ez? Bueno, Nafarroako final ezte buru honetan da, Bizkaikoa abenduaren 20an, beraz, orain, aste bururo segituko dute silabakoek, ea, aipatu dutzen betela, protagonismo gehiago hartzen duten, zeren beste ditxaperketek apurbutxo bat itzala egiten zioten, silaba ere hasierako fasetan zegoen, eta tira, orain, espero ditagun ere protagonismo gehiago hartuko duela. Silabak baditu berezitasunak, lurraldeka ere, bertsozale denak badaki, mailaz bertso maila aldetik, bertso saio aldetik, dezente aldatzen dela, ez? Saio batetik bestera, lurralde batetik bestera, lehenbiziko fasetik azkenekora ere, zer esanik ez, eta silaban, kasik urtero bada norbait, bertxotan hasi berria dena igotzen dela kantatzera. Ez dago sailkapen faserik, denak hasten dira hasieran kantuan, eta bertxotan hasi berriak diren bi kide dira, Beñat Larrori eta Xermin Camblong. Xerminek 28 urte ditu eta Beñat Larrorik 35, hasi berriak dira bertxotan begiratze egoera.
Ez dira pasatu bertxo eskolatik, ez? Txikitatik hasita.
Hori da, biek justu ere irratien egiten dute lan, batak Xiberoko botan eta besteak Iruleiko irratian badute euskararekin lotura hori. Bertxoa bai entzuten irrati bidez, ez? Irratian, Euskal Irratietan badelako irrati saio bat puntxuka izena duena, eta horren bitartez bai entzuten zutela, ez? Eta bertxorako grina, Beñat Larrori da xiberutarra, Irurikoa, eta Xermin Camblong lapurtarra, Luhusokoa. Lehen aipatzen genuen bidetik agian, ez? Hegoaldeko begiradatik Lapurdi eta Xibero akaso ez ditugu askorik bereiziko, baina erreportajean, elkarrizketan, oso argi geratzen da ze egoera berezia bizi duten bertsoari dagokionean. Xiberuan Beñat Larrorik esaten du aspalditxotik ez zuela gogoa bertsotan hasteko, baina ez zuela norekin hasi. Xiberuan bertso eskola sortu berri dute orain. Egontzen garai batean Xiberua osoan lurralde osoan 18.000 biztanle inguru ditu Xiberuak eta orain sortu dute bertso eskola bat ala moduz. Elkartzen dira batzuk bertxotan egiteko, baina kasik ezinezko zaie, jendea bertaratea ere ezinezko zaie, egiten dute askotan bertxo saio bat antolatzen dute, beste festa baten aitzakien edo, ea jendeak gutxienez bertxoa ikuste duen, elburuak pixka bat hortik, bertxoa ikustarazteko, ez zailtasun dauden. Luhusoko da Xermin Camblong eta berak bai, lagumatekin hasitzen bertxotan, eta haren bitartez, pixka bat, pertsiozkola bat, bai sortu zuten Baigorren, eta Baigorrena joaten da, baina aipatzen du elkarrizketan ere nahiko hilik dagoela, ez? Jende asko oso dispertso bizi da, ez da, hirigune handietan bizi, eta orduan elkartzeko eta pertsotan egiteko ere zailtasunak, ez? Tira, elkarrizketa bada, alde horretatik, ikideri egindakoa, bi mutili egindakoa, eta, bakoitzak ez egora diferentetik bizi duen, ez? Ze kuriosoa, biak dira Xiberriak, biak, bertso zaletu dira duela gutxi, saiatzeko eta ikasteko gogoa dute, eta pixko bat nondik nuna doazen, ez? Niri interesgarrien egin zait, zegoera bizi duten, bai Xiberuan, bertso eskolei dagokionean, Luhusokoak ere zer dioen, ez? Nola egin bertxotan, nola ez, nola ikusten duen, hegoaldera ere nola ikusten duten bertsoa, ez? Baztertze edo retxazo puntu batekin Gipuzkoakoa, ez? Gipuzkoak ere akaso begiratzen diolako nagusitasunez silabari, ez? Eta tira, alako detaliak ere
bai.
Interesantea dela lasai irakurtzeko eta eta baita ere, bai, iparraldeko hizkera hori idatzian gozatzeko.
Hori da, bai, bai, bai. Bueno, ba, hortxe, silaba bertso txapelketan parte hartzen ari diren, ba, bi bertsolariren hausnarketak ere irakurtzeko, argia astekarian, aste honetakoan, gai gehiago ere badaude, hortxe utziko dugu, argia puntu eusen eta dagoeneko badaude irakurgai eta, ba, Gorka, hemen utziko dugu, eta datorren ostegunean, bai, bai, datorren ostegunean, zer espada, hemen egongo gara, hori da. Pentsatzen nengoen, hori, Durangoko akosoka ostiralean azten dela, ez?
Bai,
hori
bai,
da, hori da.
Ostegunean,
ontsi ari nintzen buruz.
Baina, bai, bueno, egingo dugu tartea zurekin.
Bueno, ikusko dugu nola gabiltzan, ez? Uere, eta zuek bezala, ez, datorren ostiraletik aurrera ba Durangoko kontuak eukiko ditugu. Eta nagusi, ez, gure edabidetan.
Bai, bai hori, eta dagoeneko badagoena, diot, egunero, badira liburu aurkezpenak han eta hemen, eta hangabiltza ere Donostian, ez, aurrera eta atzera egunero bi edo hiru liburu aurkezpen daude,
bai.
Zakite, hori edanak Durangon, gutxien ez titulua ezagutzarekin nahikoa, ez.
Hori da.
Hau da, demasia. Bai, bai.
Bueno, patxada sartuko dugu, eta saiatuko gara ere entzulei, alik eta kontu gehiago hurbiltzen. Ba, horta mentxe utziko dugu, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.